Proposamenak aztertzen dituzten bitartean sokatiran ari dira Iranen. Beinat Mujika Telleria. Irango presidente Masud Pezeskian eta Irango parlamentuko presidente Mohammad Baher Alibaf Pakistango armadako buru Asin Unirrekin bildu dira gaur, Teheranen ekialde hurbileko gerra dela eta. AEB Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean bake akordio bat lortu daitekeen aztertzeko. Finantzialti mes egunkariak gaur zabaldu du suetena 60 egunez luzatzeko akordioa lortzear daudela uste dutela bitartekariek. Oraingoz, ordea, bi aldeen arteko sokatirak ez du etenik. Negoziaketak hasi zirenetik ari da Pakistana EB-en eta Iranen arteko bitartekari lanetan. Testu inguru horretan bidaiatu zuen ostiralean Munirrek Teheranera eta Alibafekin bildu da gaur goizean. Bertan, IRNA albiste agentziak zabaldu duenez, Irango parlamentuko presidenteak Pakistango armadako buruari jakinarazi dio Iran ez dagoela pres bere eskubideak alde batera uzteko. Naiz eta albiste agentziak ez duen zehaztu zeri egin nahi izan dion erreferentzia Alibafek. Ez diegu gure herriaren eskubideei uko egingo eta are gutxiago zintzotasunik erakutsi ez duen alde baten aurrean adierazi du Alibafek IRNA albiste agentziaren arabera. Gainera, iturri berak adierazi duenez, Irango parlamentuko presidenteak salatu du apirilaren 8an ezarritako suetena hautsi dutela EB-ek Irango portuetan blokeoa ezarri zutelako. Baina Alibafek ohartarazi du Teheranek berrantolatzeko aukera izan duela suetena ezarri zutenetik eta mehatxu egin diea EB-ei. Gerra berriz astea zentzugabekeria litzateke, baina Donald Trumpek hori egiten badu, AEB-ei emango zaien erantzuna askoz ere gogorragoa izango da. Alibafekin bukatu eta berehala bildu da Munir Pezeskianekin. Iturri berak adierazi duenez, ekialde hurbilean bakea eta segurtasuna indartzeko formulak eztabaidatzea zuen helburu elkarrizketak. Irango atzerri ministroaren bozeramaile Esmail Baik atzo gauean hitz egin zuen Irango telebista katean. Esan zuenez, akordioa oraindik ez dago gertu eta gaineratu zuen eztabaida nagusia gerra fronte guztietan amaitzearena izan dela. Horrez gain, argi utzi zuen Iranen programa nuklearraren gaineko eztabaida ez dela mahai gainean egongo bake akordioa lortu arte. Azaldu zuenez, Washington eta Teheran elkarri egindako proposamenak aztertzen ari dira azken egunetan. Teheranek 14 puntuko plana prestatu zuen duela aste batzuk eta Baik berak ostegunean jakinarazi zuen Teherana EB-en beste proposamen bat aztertzen ari dela orain. Irango edabideek zabaldu dutenez, zera eskatu zuen Iranek 14 puntuko plan hartan, fronte guztietan gerra amaitzea, baita Libanon ere, zigorrak kentzea atzerrian blokeatutako Iranen aktiboak askatzea. Herrialdean eragindako kalteengatik ekonomikoki konpentsatzea eta Hormuzko itsasartean Iranen subiranotasuna aitortzea. Azken horri dagokionez, Hormuzko itsasartearen kontrola aurrerantzean ere Teheranen esku egotea exigitu izan dio Iranek AEB-ei. Pasabide hori zeharkatzen duten ontziei bidesaria ezarri nahi die Iranek eta horretarako lege proiektu bat onartu behar dute. Oraingoz, Persiar Golkoko itsasarteko autoritatea sortu dute Teheranek ontzien joan etorria kontrolatu ahal izateko. AEB-ek, ordea, ez daukate soka hori askatzeko asmorik. AEB-etako estatu idazkari Marco Rubio Suediako Jelsinbor irian egonda azken egunetan. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko atzerri ministroak bertan egon ziren bilduta ostegunean eta atzo, eta bertara gonbidatu zuten Rubio. Bada, atzo bertatik adierazi zuen Washingtonek eta Teheranek aurrera pauso txikiak eman dituztela azken egunetan, baina ohartarazi zuen Hormuzko itsasartea nazioarteko itsasbidea dela eta ezin dela bidesaririk ezarri. Ez dut ezagutzen horren alde dagoen herrialderik Iran izan ezik gaineratu zuen.